Septītā nodaļa, desmitais uzdevums. Ko dara šie cilvēki? Klausieties un savienojiet.
Rakstnieks raksta romānus, skolotājs māca angļu valodu, mehāniķis labo automašīnas, sētnieks tīra ielas. Šoferis vada trolejbusu. Pavārs gatavo ēdienu. Arhitekts zīmē projektus. Dejotājs dejo baletu. Ārsts mēra temperatūru.